Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapdan Aşgabatda ogryn gatnaýan taksi sürüjüleri ele salyndy. Türkmenistanyň welaýetleriň arasyna raýatlaryň hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly. Lewap Aşgabat aralygyna gizlin kreýetmäge synanşan hususy taksi sürüjüleri häkimiýetler tarapyndan tutulup jogapkärçiligi çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy anonim şertde habar berýär. Lewa başgaba daralygyna gatnaýan adyndan 20 taksi sürücüsi polisiýa tarapyndan saklanyp 10 günlük tutsuk edildi. Olara 3000 manat möçberini jerime töredilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Koronavirus global pandemiýasynyň fonuna Türkmenistanyň häkimiýetleri 20 martda raýatlaryň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmekleriniň tertibini çäklendirmek girdi. Mundan ozal 8-nji aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy Yurtta hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewapdan Aşgabatda ogryn ýolagçy daşaýan hususy taksileriň peýda bolanyny habar beripdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä gizlin taksiler adam gatnatma üçin polisiýanyň ýol gözegçiligi urlugynyň ýollardaky gözegçilik nokatlarynyň giýjelerini sowulup geçýärler. 27-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy bu hususy taksileriň hemde olaryň ýolagçylarynyň ýurtda karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp jogapkärçiligi çekilmek howpy astyna ýola çykýanlyklaryny habar berdi. Vilayetlerin arasında koronavirus sebeple girdilen hareket tertibinin çağını bir vilayetten başka vilayete gidip geleyen adamların hareketine Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği gözetçilik ediyor. Vaktlayın düzgünü layıklıkta rayetlere vilayetlerin arasında dine gayrı koyulması ziyadaylarda hem de sağlık kepilnaması ve yürüyütü ruhsatnami esasında hareket etmeye ruhsat veriliyor. Lewap Aşgabat aralygyna hereket çäklendirilmegine galýar. Adamlara ýürüýte saglyk kepilnamasy we yerli polisiýa tarapyndan berilen ýollanma esasyna hereket etmäge ruhsat berilýär. Ruhsatnama almak üçin adamdan 500 manat para bermeli diýip habarçymyz aýdýar. Taksiler gizliň gumy üçinden adamlara daşaýarlar. Lewap Aşgabat ýoly tas 30 sagada çekýär diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Lewabyň merkezi Türkmenabat paýtagt Aşgabatdan 620 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýär. İki şäheriň arasyndaky magistral ýolda awtolog ýolagçylygynyň dowamlylygy adatça 7-8 sagat dowam edýär. Karantin düzgünlerini bozup gumun içinden gizliň gatnaýan taksilerdäki ýolagçylar häkimiýetler tarapyndan ele salynan ýagdaýyna Habarçymyzyň maglumatyna görä, olara 1400 manat jerime töledilýär. Lewapdan Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi urlugyndan sowulyp ogryn gatnaýan hemde 10 gün tutsuk edilip 3000 manat jerime töledilen 20-den gowrak taksi sürücüsiniň soňky bagly olara bildirilen anyk aýyplamalary barada goşmaça maglumat alyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabat Mar-Lewap aralygyna belenen tertipde ýürüýte awtobuslar gatnaýar. Olorun yol bahası 250-300 manattır. Gizlin gatnayan taksilerin bahası mundan ozolku bar bulun maglumatları göre 1200 manattır. Yurt resmileri karantin düzgünleri velayetlerin arasında hareket çäklendirmeleri varada açaçan resmi metbuatda çıkış edip bilmeyer. Azatlyk radiosu Lewap Aşgabat aralığına gatnayan gizlin taksiler varada Türkmen avtoğlu olur agentliğinden hem de Parisiyanın yol gözegçiligi urlugynyň komentary alyp bilmedi.